this morning. Dari VOA di Washington DC, halo, selamat pagi, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning. Kali ini dalam edisi Senin, 17 Februari, seperti biasa Rifan Dwi Astono akan menemani.
Bersama saya Dania Iman, di mana kita akan membahas berbagai berita terkini dari mancanegara yang juga bisa disimak melalui podcast VOA Indonesia di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Nah, dalam edisi kali ini, VOA This Morning akan ada kabar terbaru mengenai 285 warga yang dikarantina di Natuna yang telah diizinkan pulang setelah terbukti tidak terjangkit virus corona.
Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya, itu dipastikan bahwa itu memang prosedur sudah dilalui dan kembali. Kita harapkan masyarakat juga menerima padanya, memang sudah 14 hari di karantina dan tidak ada masalah.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper sebut Tiongkok berada di posisi teratas dalam daftar Pentagon sebagai musuh berpotensi.
More internal repression, more predatory economic practices.
Semakin banyak tekanan secara internal, semakin banyak praktek ekonomi yang buas.
Semuanya akan kita simak nanti setelah berita dunia berikut. Jangan kemana-mana, tetap di VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, pejabat-pejabat kesehatan Tiongkok hari Minggu mengatakan jumlah kasus baru virus corona selama 3 hari berturut-turut telah melambat. Komisi Kesehatan Tiongkok memastikan 1.843 kasus baru yang menunjukkan penurunan jumlah kasus baru dalam beberapa hari terakhir ini. Selama 2 hari sebelumnya, Tiongkok melaporkan lebih dari 7.500 penularan baru. Jumlah korban meninggal akibat virus mematikan ini di daratan Tiongkok saja mencapai 1.665 orang, termasuk 142 kematian yang dilaporkan hanya pada hari Minggu ini saja. Juru bicara Komisi Kesehatan Tiongkok, Mi Feng, mengatakan persentase kasus yang parah menurun dan kecenderungan menunjukkan bahwa Tiongkok telah berhasil mengendalikan wabah itu. Namun Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Minggu memperingatkan tidak mungkin dapat memperkirakan kemana arah epidemi ini. Berbicara dalam konferensi keamanan Munich, Kepala WHO Adhanom Ghebreyesus menyerukan kepada negara-negara semua untuk bekerja sama dengan WHO guna memberikan informasi yang memadai kepada publik tentang bahaya virus itu tanpa menimbulkan kepanikan. Dalam perkembangan lainnya, sejumlah penumpang Amerika yang dikarantina di sebuah kapal pesiar di Jepang sejak 3 Februari lalu, hari ini diterbangkan pulang ke kota asal masing-masing. 355 penumpang kapal pesiar Diamond Princess dilaporkan tertular virus corona. Para penumpang Amerika yang diizinkan meninggalkan kapal pesiar itu hari Minggu diterbangkan dengan pesawat sewaan ke Amerika, di mana tampaknya mereka akan kembali dikarantina selama 14 hari. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Sabtu malam mengatakan ada 50.580 kasus virus corona yang sudah dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium di seluruh dunia, di mana 50.054 kasus terjadi di Tiongkok. Namun demikian, angka statistik itu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok yang baru-baru ini mengganti metodologi untuk mendiagnosa dan menghitung kasus baru sehingga menimbulkan lonjakan kasus yang dilaporkan. Presiden Iran Hassan Rouhani hari Minggu mengatakan ia tidak yakin Amerika akan memulai perang dengan negaranya karena hal itu akan merugikan upaya Presiden Donald Trump agar terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Rouhani menegaskan bahwa Trump tahu persis berperang dengan Iran akan merugikan peluangnya memenangkan pemilu presiden tahun ini. Pemimpin Iran itu menambahkan perang akan merugikan kepentingan Amerika dan kepentingan sekutu di kawasan serta Iran. Ditambahkannya, negara-negara Teluk Persia seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar akan paling banyak menderita kerugian jika konflik antara Iran dan Amerika bergulir menjadi perang. Iran dan Amerika hampir terlibat konflik terbuka Januari lalu ketika sebuah pesawat nirawak Amerika membunuh panglima pasukan elit Iran Qasem Soleimani di luar Baghdad, Irak. Iran membalas dengan meluncurkan serangkaian serangan rudal terhadap pangkalan militer Amerika di Irak. Ketegangan terus memuncak sejak Trump menarik mundur Amerika dari perjanjian nuklir yang disepakati dengan Iran dan 4 negara adidaya lainnya pada tahun 2015 lalu dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Minggu memulai lawatan 3 hari ke Pakistan dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung negara-negara yang menampung jutaan pengungsi dari Afghanistan yang sedang dikoyak perang. Guterres juga menyerukan kepada India dan Pakistan untuk meredam ketegangan tentang Kashmir dan menekankan keharusan mutlak pada pemerintah India untuk sepenuhnya menghormati hak asasi di wilayah mayoritas Muslim yang tengah disengketakan itu. Guterres berada di Islamabad untuk melangsungkan pertemuan dengan para pemimpin Pakistan dan menyampaikan pidato utama dalam sebuah konferensi internasional hari Senin ini yang menandai dukungan Pakistan bagi para pengungsi Afghanistan selama 40 tahun tipe negara. Para pengamat mengatakan pukulan terbaru itu akan meningkatkan kampanye mereka yang selama ini mengkritisi militer karena kekuatan politik yang terlalu besar. Dan kekerapan Toma pada 8 Februari lalu di dekat sebuah pangkalan militer di Provinsi Nakhon Ratchasima di Thailand Utara baru berakhir keesokan harinya pada 9 Februari. Penembakan itu menewaskan 30 orang termasuk pelaku dan melukai 58 lainnya. Insiden ini merupakan aksi penembakan oleh satu orang bersenjata yang menelan korban paling banyak dalam sejarah Thailand. Hanya beberapa jam sebelum penembakan itu, Toma telah mengunggah kecaman di dunia maya tentang bagaimana ia ditipu oleh perwira senior di militer.
Masih di VOA This Morning, 285 warga yang dikarantina di Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu lalu diizinkan pulang ke rumah masing-masing setelah terbukti tidak terjangkit COVID-19 atau virus corona.
Tetapi selama 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan tetap dipantau oleh Dinas Kesehatan.
Riau, 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 Riau.
Inilah petikan suasana di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu sore ketika 285 warga yang sejak awal Februari lalu menjalani observasi dan karantina di Natuna, Kepulauan Riau, tiba. Sejumlah pejabat dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Kementerian Kesehatan ikut mengawal kepulangan mereka. Sebagian besar adalah para mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di Wuhan, satu kota di bagian tengah Tiongkok di mana virus corona yang mematikan itu berawal. Salah seorang mahasiswa, Yulia Nova, minggu malam mengatakan kepada VOA betapa ia sangat gembira bisa dipulangkan dan kini tinggal bersama tantenya di Jakarta. Yuli, demikian panggilan akrab mahasiswi hubungan internasional di Central China Normal University di Wuhan, bersama dua temannya yang tinggal satu asrama, akhir Januari lalu sempat mengirim video pendek memohon kepada pemerintah Indonesia untuk memulangkan mereka. Video ini viral di media sosial. Selama menjalani observasi dan karantina di Natuna, para mahasiswa itu juga mendapat layanan fasilitas yang memadai untuk dapat mengikuti kuliah secara online dan berinteraksi sebagaimana yang biasa dilakukan sehari-hari. Selain mahasiswa, ada pula 5 staf KBRI Beijing, 18 kru pesawat Batik Air, 3 staf Kementerian Kesehatan, 3 staf Kementerian Luar Negeri, 8 staf Kesehatan TNI, dan 10 personil pengamanan TNI. Mengingat penularan virus corona yang masih belum dapat dipastikan, pihak berwenang di Indonesia tetap akan memantau kondisi kesehatan mereka selama 14 hari ke depan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo, menjelaskan hal ini ketika dihubungi VOA minggu malam.
Ya, betul. Kita tetap hati-hati. Bahkan itu yang pulang tadi, 238 tadi, selalu dipantau oleh Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. Jadi 14 hari ke depan, mereka tetap akan dicek dari Kementerian Kesehatan khususnya dengan yang perpanjangan tangannya di daerah dengan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan diminta untuk monitoring mereka.
Meskipun demikian, Agus memastikan hingga masa observasi dan karantina di Natuna selesai, semuanya dipastikan sehat walafiat. Penegasan serupa disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhajir Effendi, Kepala BNPB Doni Monardo, dan tim pendukung lainnya. Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah akhir pekan lalu bahkan meminta warga untuk menerima kembali ke 285 warga ini apa adanya.
Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya itu dipastikan bahwa itu memang prosedur sudah dilalui dan kembali. Kita harapkan masyarakat juga menerima padanya, memang sudah 14 hari di karantina dan nggak ada masalah.
Sementara itu, Menko PMK mengatakan akan membahas lebih jauh tentang kelanjutan program pendidikan mahasiswa yang sebelumnya studi di Wuhan dan daerah-daerah lain di Tiongkok. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kabar terbaru dari Indonesia, sebanyak 6.000 orang meramaikan parade Bandung Rumah Bersama di Kota Bandung Sabtu pagi. Gelaran ini diharap memperbaiki citra Kota Bandung yang dianggap kota intoleran.
Berbagai atraksi budaya dan busana warna-warni memeriahkan parade di sepanjang Jalan Asia Afrika Bandung ini. Ada yang mengenakan baju tradisional Sunda, baju Tionghoa, sampai kerudung bertema merah putih. Perwakilan kelompok agama dan kampung toleransi pun menambah keriaan dengan berbagai mobil hias. Wihara Avalokiteswara Widya Sasana, AVS, membawa mobil dengan dekorasi teratai dan anak yang memerankan Dewi Kwan Im. Stephen Lin dari Wihara AVS mengatakan figur Dewi Kwan Im merupakan pesan untuk bersikap ulas asih kepada sesama.
Dewi Kwan Im ini semoga kita semua bisa saling memancarkan cinta kasih, kita saling membantu, kita saling membina persatuan. Jadi tanpa memandang suku, agama, atau ras, kita saling memancarkan cinta kasih satu sama lain.
Wihara ini berada di Paledang, daerah yang ditetapkan sebagai satu dari 5 kampung toleransi di Kota Bandung. Stephen mengatakan bangga akan keberagaman budaya di kota ini.
Sangat senang dan sangat bangga gitu, bahwa kita khusus di Kota Bandung ini sangat toleran. Kita bisa saling menunjukkan kebudayaan kita masing-masing. Kita pun menikmati kebudayaan-kebudayaan lain yang berbeda.
Digelar pertama kalinya, Bandung Rumah Bersama digagas pemerintah kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bandung. Awalnya acara ini bertajuk Parade Lintas Agama dan Budaya. Rencana ini sempat didemo oleh kelompok orang, namun akhirnya digelar dengan nama baru. Saat membuka acara, Wali Kota Bandung Odet Daniel mengatakan parade ini adalah milik semua golongan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini mengatakan parade ini ingin menepis anggapan bahwa Bandung adalah kota intoleran. Bagaimanapun acara ini dilangsungkan di tengah catatan intoleransi di Kota Bandung. Dalam Indeks Kota Toleran IKT, posisi Bandung membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017, Bandung ada di posisi 83 dan naik ke posisi 69 pada tahun berikutnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menyebut Tiongkok berada di posisi teratas dalam daftar Pentagon sebagai musuh berpotensi, diikuti oleh Rusia, Korea Utara, dan Iran.
Komentar ini disampaikannya dalam konferensi keamanan di Munich, Jerman, tempat berkumpulnya ratusan pemimpin dunia dan personel militer untuk membahas konflik global.
Delegasi Amerika Serikat hadir di Munich, Jerman, membawa pesan yang jelas bahwa Tiongkok merupakan ancaman terbesar bagi Barat.
More internal repression, more predatory economic practices, more...
Semakin banyak tekanan secara internal, semakin banyak praktek ekonomi yang buas. Lebih menindas dan paling memprihatinkan bagi saya adalah kehadiran dan aksi militer yang lebih agresif.
Peringatan yang sama juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang merujuk pada Huawei, perusahaan telekomunikasi milik Tiongkok.
We can't let information go across networks that we don't have confidence won't be hijacked by the Chinese Communist Party. It's just unacceptable.
Kita tidak bisa membiarkan informasi itu bocor ke sejumlah jejaring yang kita yakin akan dibajak oleh Partai Komunis Tiongkok. Tentu saja hal ini tidak dapat diterima.
Inggris sebagai sekutu utama akan memberikan peluang bagi Huawei untuk membangun beberapa bagian jaringan seluler 5G miliknya yang mengecewakan Washington. Sejumlah pejabat di Munich menyampaikan bahwa Amerika Serikat berupaya untuk mengembangkan teknologi 5G sendiri dan akan bekerja sama dengan beberapa saingan Huawei. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menghantam balik.
Akar semua permasalahan dan isu ini adalah karena Amerika tidak menginginkan cepatnya perkembangan dan permajaan yang terjadi pada Tiongkok, sekaligus tidak bisa menerima keberhasilan yang diraih oleh sebuah negara sosialis.
Rincian pertemuan Menteri Luar Negeri Pompeo di sela-sela konferensi keamanan itu dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, tidak dipublikasikan. Selanjutnya yang juga turut hadir dalam konferensi keamanan itu, Menteri Luar Negeri Iran. Salah seorang jenderal terkemuka Teheran tewas dalam serangan drone atau pesawat nirawak Amerika bulan lalu. Menteri Luar Negeri Teheran mengemukakan bahwa negaranya siap untuk melakukan pembicaraan. Beberapa konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan Afghanistan juga menjadi agenda utama pertemuan di Munich tersebut. Akan tetapi Tiongkok menjadi pusat perhatian, terpaksa berjuang untuk membela diri mengenai caranya menangani wabah virus corona dan dihadapkan dengan upaya-upaya keras Washington yang menggambarkan Beijing sebagai ancaman global terbesar. Secara umum, konferensi keamanan Munich biasanya mengenai strategi besar terkait kekuatan militer. Namun tahun ini diakui bahwa perjuangan pada masa mendatang tidak hanya dapat sebatas menggunakan kekuatan tempur di darat atau angkatan laut atau pesawat tempur, melainkan juga melalui teknologi. Kata-kata yang tegas dari delegasi Amerika Serikat itu hanyalah rentetan tembakan terbaru dalam pertempuran panjang untuk mencapai supremasi di dunia siber. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi dan bisnis, Tiongkok sedang mencoba obat tradisionalnya yang usianya sudah berabad-abad untuk mengobati para pasien yang terjangkit virus corona, kata seorang pejabat tinggi kesehatan. Pengobatan di Rumah Sakit Wuhan itu menggabungkan pengobatan tradisional Tiongkok yang dikenal dengan TCM dengan obat-obatan barat, kata Wang Hesheng, kepala baru Komisi Kesehatan di Hubei, provinsi di pusat wabah virus. Ia mengatakan TCM diterapkan pada lebih dari setengah kasus yang dikukuhkan di Hubei. Katanya, upaya kami telah menunjukkan hasil yang baik. Sekitar 2.200 pekerja TCM telah dikirim ke Hubei, kata Wang.
Beralih ke berita selanjutnya, ribuan ton kepiting Bangladesh yang ditujukan untuk pasar Tiongkok dibiarkan membusuk karena ekspor dihentikan akibat wabah virus corona. Industri kepiting yang melibatkan sekitar 500 ribu petani Bangladesh yang sebagian besar miskin itu menghadapi krisis paling buruk yang pernah terjadi karena sekitar 90% dari semua kepiting dari pasar di Bangladesh yang bernilai 30 juta dolar Amerika di pasaran diekspor ke Tiongkok. Para peternak mengatakan kepada kantor berita AFP, tidak ada satu pengiriman kepiting pun yang diterbangkan ke Tiongkok karena ekspor dihentikan pada minggu terakhir Januari. Masa itu biasanya paling Tionghoa mengadakan pesta mewah. Banyak peternak kepiting meminjam dari bank dan kreditor lain dengan bunga yang tinggi untuk meningkatkan stok kepiting mereka menjelang tahun baru Imlek. Kepada AFP, Bidyut Ghosh, seorang peternak kepiting dari kota Paikgacha mengatakan, pasokan saya rusak 70% dan jika saya tidak bisa memindahkan sisanya dalam sehari, maka sisa kepiting itu akan mati juga.
Kepiting dipanen hidup-hidup dan bisa bertahan hingga 10 hari dalam kondisi yang tepat, tetapi setelah diambil dari kolam mereka tidak dapat dikembalikan karena kualitas dan kondisinya akan menurun. Pedagang kepiting Ranjit Mondol dari distrik pesisir Bagerhat, tempat 12 ribu ton atau 72 juta kepiting diproduksi tahun lalu mengatakan, biasanya harga berlipat 2 atau 3 kali lipat pada masa ini tiap tahun. Sambil menangis, Mondol mengatakan, saya telah kehilangan lebih dari 12 ton kepiting hidup dalam seminggu terakhir. Itu sedikitnya bernilai 420 ribu dolar Amerika.
Mondol juga menambahkan ia telah mengambil pinjaman besar. Katanya, sekarang saya tidak tahu bagaimana membayar hutang saya. Mungkin saya akan dipenjara. Mondol adalah seorang di antara ribuan petani padi yang terpaksa beralih ke budidaya kepiting karena sawah mereka menjadi tandus akibat perubahan iklim. Puspita Sariwati dan Yaiman Rifandwi Astono, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerika Serikat dan Taliban telah sepakat untuk memulai percobaan yang mengurangi pertempuran dalam usaha melapangkan jalan bagi sebuah persetujuan perdamaian yang menyeluruh.
Tetapi masih banyak hal yang belum jelas dari persetujuan perdamaian itu, termasuk pengaturan untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap komitmen pada pendidikan perempuan.
Menlu Amerika Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Mark Esper bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani di sela-sela konferensi keamanan di München pada Jumat. Mereka membahas usaha untuk mengamankan sebuah persetujuan yang akan mengarah pada penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan setelah lebih dari 18 tahun berperang di sana. Kalau kedua belah pihak berhasil mengurangi kekerasan, maka segera akan dilakukan perundingan untuk memetakan jalan bagi masa depan politik Afghanistan. Pejabat Afghanistan menyambut gembira proposal ini. Abdullah Abdullah adalah kepala eksekutif dari Pemerintah Persatuan Nasional. Katanya,
there is hope. We can't say everything is going to be solved.
Ada harapan. Kami tidak mengatakan semuanya bisa dipecahkan, tetapi intensitas perang dan kekerasan harus dikurangi guna melapangkan jalan bagi gencatan senjata menyeluruh, perundingan intra Afghanistan dan perdamaian untuk rakyat Afghanistan.
Seandainya kedua belah pihak bisa mengurangi kekerasan secara bermakna, banyak warga Afghanistan masih prihatin dengan mempertahankan sukses yang selama ini dicapai setelah Amerika menarik pasukannya. Utusan khusus Uni Eropa untuk Afghanistan, Roland Kobia, menekankan perlunya memperhatikan secara cermat praktek HAM.
We have to be careful about how the situation is going to evolve.
Saya rasa kita harus hati-hati dengan bagaimana situasinya berkembang. Terkait dengan perlindungan perempuan, minoritas, remaja, kebebasan pers, dan lain sebagainya.
Analis Peter Bergen yang mengikuti perkembangan di Afghanistan selama puluhan tahun berpendapat satu-satunya jaminan bagi kesinambungan pencapaian kelembagaan dan sosial adalah kehadiran pasukan Amerika di negara itu.
I think we already know that if the United States completely pulls out of Afghanistan, I think these institutions might succumb, you know, the...
Saya rasa kita sudah tahu kalau Amerika sepenuhnya menarik diri dari Afghanistan, lembaga-lembaga ini akan mati. Mereka akan dihadapkan pada banyak tekanan. Jadi saya berharap Amerika tidak pergi.
Sementara persetujuan ini memunculkan berbagai ketidakpastian bagi warga Afghanistan, namun diduga ini akan mendongkrak popularitas Presiden Trump yang di masa lalu berkampanye untuk mengakhiri konflik perang Amerika yang paling lama. Jimmy Manan dan Madioni melaporkan untuk tim VOA.
Kembali di VOA This Morning. Nah, dan ini lagi di musim dingin kalau di Amerika.
Yeah.
Olahraga kayaknya di rumah dulu ya,
gak usah keluar-keluar dulu. Pengen yang di dalam ruangan gitu ya.
Karena di luar, wah, dingin banget.
Iya.
Tapi ini kalau misalnya ngomongin soal olahraga yang lagi ngetren di tahun 2020, ini adalah latihan yang dikombinasi dengan kesehatan mental.
Nah, ini kesehatan mental ini kan penting banget ya, dijaga gitu. Dan ini ada yang namanya Nia Teknik. Jadi ini adalah kelas dansa gitu, tapi ada pendekatan yang holistik gitu. Nah,
menarik untuk dicoba ya, karena fokus pada kesehatan fisik dan mental. Yuk, kita simak. Sense your body, whatever you're
doing. Teknik adalah bagian dari praktek mengkondisikan tubuh. Teknik kebugaran yang pertama kali muncul di daerah San Francisco selama 1980-an. Niat teknik menggabungkan tarian, seni bela diri, penyembuhan fisik, dan spiritual. Teknik ini memanfaatkan berbagai sumber latihan kebugaran, termasuk tai chi, taekwondo, aikido, yoga, tari jazz, tari modern, dan teknik Alexander, dan metode Feldenkrais, yang merupakan teknik-teknik yang mendorong kesempurnaan hubungan antara pikiran dan tubuh. Kelas kebugaran ini mendorong para anggotanya untuk menggairahkan kepekaan ketika melakukan gerakan tertentu, memperhatikan bagaimana rasanya melakukan gerakan, bukan kesempurnaan tampilannya. Ini bertujuan untuk membuat orang sadar dan peka ketika melakukan gerakan dan juga membangunkan kesadaran batin. Setiap orang memfokuskan pada bagaimana sebuah gerakan itu berpengaruh pada tubuh dan bukan sekedar meniru apa yang dilakukan instruktur. Jika teknik ini berhasil diterapkan, maka produk akhirnya adalah hubungan antara tubuh, pikiran, emosi, dan kejiwaan kita. Guru Black Belt tingkat pertama dari Nia Teknik, Paula Chambers, mengatakan,
Nia is a sensory-based movement practice that draws from the martial arts, the dance arts, and the healing arts to create a soul-stirring, imaginative movement journey.
Nia adalah praktek gerakan berbasis indera yang memanfaatkan seni bela diri, seni tari, dan seni penyembuhan untuk menciptakan gerakan imajinatif kejiwaan yang berdampak pada tubuh, pikiran, emosi, dan kejiwaan seseorang.
Menurut Chambers, tujuannya bukan untuk terampil dalam melakukan gerakan yang sulit dan intensif, tetapi membakar kalori yang memungkinkan tubuh dan pikiran mencapai kenyamanan. Para penggemar latihan kebugaran ini mengatakan Nia diajarkan di 45 negara dan bertujuan menciptakan komunitas orang yang sehat yang diberdayakan di seluruh dunia. Kelas berlangsung tanpa alas kaki dan mengikuti musik berirama, sebuah gabungan dari New Age, Jazz, India, Elektronik, Latin, dan Pop.
Andrea Deling, salah seorang peserta kelas ini, mengatakan latihan ini telah menyelamatkan hidupnya.
I found a NIA class here in the valley, started taking NIA and got my joy for life back.
Saya kemudian menemukan kelas NIA ini dan ikut latihan, lalu kembali merasakan kebahagiaan hidup dan sangat menyukainya.
Psikolog Dr. Alale Selkirk dari Introspection Beverly Hills juga mengatakan NIA teknik bermanfaat karena memulihkan kepercayaan diri. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, ajang Academy Awards atau Oscars ini memang sudah selesai, ya, udah seminggu lebih. Tapi betul, memang hype-nya masih ada-ada. Mm-hmm. Cerita-cerita di balik para nomininya.
Ya, salah satunya mengenai film Little Women ini ya. Ini kan salah satu film yang legendaris yang juga dibuat kembali ya. Jadi film betul, lama, dari cerita yang juga lama. Mm-hmm. Nah, kemarin itu dari 6 nominasi Academy Awards, film Little Women berhasil membawa pulang satu piala Oscar, yaitu untuk kategori desain kostum terbaik.
Nah, kostum-kostum rancangan Jacqueline Duran itu sedang dipamerkan di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising Los Angeles ini, kita bisa melihat dari dekat sebagian kostum dari film-film peraih nominasi Oscars tahun ini.
There are more than 100 costumes from the films. These are the actual costumes worn by the movie stars. These are...
Ada lebih dari 100 kostum dari film-film. Ini adalah kostum yang benar-benar dikenakan oleh para bintang film, bukan replika atau imitasinya.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kostum Little Women yang memenangkan penghargaan desain kostum terbaik.
You know, this is a really interesting film because there have been many Little Women movies. Almost each generation seems to do one, and yet
sudah ada banyak film Little Women lain sebelumnya. Sepertinya hampir setiap generasi membuat film ini. Tapi film yang sekarang seolah-olah berbicara kepada anak perempuan zaman sekarang. Meskipun filmnya berlatar pertengahan abad ke-19, kostumnya tidak akurat secara historis. Kostum ini adalah gagasan mengenai suatu periode di New England pada 1860-an, tapi tidak seperti menonton dokumenter. Jacqueline Duran memutuskan untuk bekerja sama dengan sutradara untuk menciptakan gaya bagi masing-masing tokoh berdasarkan persepsi apa yang ingin mereka sampaikan kepada perempuan zaman sekarang.
Kostum-kostum dari film Little Women ini dikenakan oleh Saoirse Ronan, Florence Pugh, dan Emma Watson. Kostum rancangan Jacqueline Duran ini baru saja memenangkan penghargaan desain kostum terbaik dalam ajang Oscar tahun ini.
I didn't watch any of the previous iterations. And I hadn't seen the 1993 version.
Saya belum menonton film Little Women sebelumnya, ataupun versi tahun 1993. Setelah menerima proyek ini, saya memutuskan untuk tidak menonton film-film itu, terutama versi 1993, karena saya khawatir akan terpengaruh pada interpretasinya. Saya hanya ingin membaca skenario Greta Gerwig dan buku klasiknya sebagai sumber inspirasi.
Tak sekadar pakaian, kostum-kostum ini menceritakan kisah mengenai bagaimana para desainer bekerja di balik layar sebuah film. Pemenang desain kostum terbaik tahun lalu adalah Ruth Carter yang merancang kostum-kostum dalam film Black Panther. Dari Los Angeles, Vina Muptadi, VOA.
Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan semuanya ya, Van ya. Dan liputan-liputan tadi itu juga bisa didengar melalui podcast, yaitu VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Jadi jangan lupa subscribe.
Betul sekali. Tapi sebetulnya selain podcast VOA This Morning, kita punya satu podcast lagi, namanya In Case You Missed It.
Betul.
Jadi di akhir 15 menit terakhir siaran kita ini, kita bakal ada segmen In Case You Missed It. Yeah. Ya. Tapi selain itu, sebetulnya kita juga bisa mendengarkan siaran ini lewat mana?
Lewat YouTube streaming live di channel VOA Indonesia. Jadi itu bisa komen-komen juga, bisa bertanya, nanti kita bisa jawab-jawab ya.
Betul, jadi ada banyak ya sebetulnya caranya, bisa lewat radio, bisa lewat podcast, bisa lewat live YouTube. Streaming YouTube.
Oke. Okay.
Thank you.
This Morning.
Langsung dari VOA di Washington DC, welcome back di VOA This Morning bersama Dania Iman
dan Rifan Dwi Astono. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan beragam berita terkini dari berbagai negara.
VOA This Morning juga nanti akan menghadirkan obrolan menarik bersama pengamat politik dan sosial Indonesia Rocky Gerung yang sedang berada di Amerika.
Nah, pastinya nanti kita juga akan ada informasi lainnya. Dan mengenai perdagangan organ tubuh harimau Sumatera juga termasuk di dalamnya. Nanti kita akan mendengarkan kelanjutannya, tapi kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, pejabat-pejabat kesehatan Tiongkok hari Minggu mengatakan jumlah kasus baru virus corona selama 3 hari berturut-turut telah melambat. Komisi Kesehatan Tiongkok memastikan 1.843 kasus baru yang menunjukkan penurunan jumlah kasus baru dalam beberapa hari terakhir ini. Selama 2 hari sebelumnya, Tiongkok melaporkan lebih dari 7.500 penularan baru. Jumlah korban meninggal akibat virus mematikan ini di daratan Tiongkok saja mencapai 1.665 orang, termasuk 145 kematian yang dilaporkan pada hari Minggu ini saja. Juru bicara Komisi Kesehatan Tiongkok, Mi Feng, mengatakan persentase kasus yang parah menurun dan kecenderungan menunjukkan bahwa Tiongkok telah berhasil mengendalikan wabah itu. Namun Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Minggu memperingatkan tidak mungkin dapat memperkirakan kemana arah epidemi ini. Berbicara dalam konferensi keamanan Munich, Kepala WHO Adhanom Ghebreyesus menyerukan agar negara-negara lain segera bekerja sama dengan WHO untuk memberikan informasi yang memadai kepada publik tentang bahaya virus itu, tanpa menimbulkan kepanikan. Presiden Iran Hassan Rouhani hari Minggu mengatakan ia tidak yakin Amerika akan memulai perang dengan negaranya karena hal itu akan merugikan upaya Presiden Donald Trump agar terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Rouhani menegaskan bahwa Trump tahu persis berperang dengan Iran akan merugikan peruangnya memenangkan pemilu presiden tahun ini. Pemimpin Iran itu menambahkan perang akan merugikan kepentingan Amerika dan kepentingan sekutu di kawasan serta Iran. Saya pikir Amerika tidak akan memulai perang karena mereka tahu hal itu akan merugikan mereka, kata ujar Rouhani dalam konferensi pers. Ditambahkannya, negara-negara Teluk Persia seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar akan paling banyak menderita kerugian jika konflik antara Iran dan Amerika bergulir menjadi perang. Iran dan Amerika hampir terlibat konflik terbuka Januari lalu ketika sebuah pesawat nirawak Amerika membunuh panglima pasukan elit Iran, Qasem Soleimani, di luar Baghdad, Irak. Iran membalas dengan meluncurkan serangkaian serangan rudal terhadap pangkalan militer Amerika di Irak. Ketegangan terus memuncak sejak Trump menarik mundur Amerika dari perjanjian nuklir yang disepakati dengan Iran dan 4 negara adidaya lain pada tahun 2015 lalu dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran. Kita beralih ke Senegal. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Minggu merampungkan lawatan ke Senegal di mana ia membahas peran Amerika dalam isu-isu keamanan di Afrika. Lawatan itu berlangsung ketika Departemen Pertahanan Amerika melakukan kajian kekuatan global dan mengisyaratkan adanya pengurangan, tetapi bukan penarikan mundur pasukan Amerika dari Afrika secara menyeluruh. Sejak tahun 2014, Amerika telah memberikan bantuan keamanan sebanyak lebih dari 106 juta dolar untuk mendukung institusi keamanan di Senegal. Saya Eva Masreva, VOA Washington. Dan pendengar, kini kita ke Thailand. Militer Thailand kini menghadapi serangkaian cemooh publik atas dugaan masalah keamanan dan korupsi pasca penembakan massal oleh seorang tentara awal bulan ini mengoyak slogan sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban negara. Para pengamat mengatakan pukulan terbaru itu akan meningkatkan kampanye mereka yang selama ini mengkritisi militer karena kekuatan politiknya yang terlalu besar dan ragu dengan janji Panglima Militer Apirat Kong Sompong yang akan melakukan reformasi pasca pembantaian itu. Penembakan massal yang dilakukan oleh Sersan Mayor Chakrapan Toma pada 8 Februari lalu di dekat sebuah pangkalan militer di Provinsi Nakhon Ratchasima di Thailand Utara baru berakhir keesokan harinya pada 9 Februari. Penembakan itu menewaskan 30 orang termasuk pelaku dan melukai 58 lainnya. Insiden itu merupakan aksi penembakan oleh satu orang bersenjata yang menelan korban paling banyak dalam sejarah Thailand. Ivanka Trump hari Minggu memuji sebagian negara di Timur Tengah, termasuk sekutu dekat Amerika, yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, karena memulai reformasi signifikan untuk memajukan hak-hak perempuan. Hal ini disampaikannya ketika berbicara dalam pertemuan pengusaha perempuan dan para pemimpin daerah di Dubai. Putri Presiden Trump itu menyampaikan pidato utama di Forum Perempuan Global yang dilangsungkan selama 2 hari di sebuah resor mewah yang menghadap ke kota di Teluk Persia. Kita tahu ketika komunitas perempuan bebas untuk berhasil, maka keluarga menjadi berkembang dan negara menjadi lebih kuat, ujarnya. Pernyataannya selama pidato itu mendapat tepuk tangan, terutama ketika ia memuji Arab Saudi. Ibu tiga anak berusia 38 tahun itu telah memposisikan dirinya sebagai orang kepercayaan Gedung Putih yang mempelopori berbagai inisiatif yang mendukung luas pemberdayaan perempuan. Suaminya telah menjadi penasihat kebijakan Amerika di Timur Tengah. Kita sekarang ke berita feature. Ada suatu informasi bahwa Brazil sedang mempersiapkan perayaan karnaval paling terkenal di dunia dan anjing-anjing akan ikut menikmati hal itu. Nanti infonya masihnya bersama Irfan dan Dania sesaat lagi.
Kembali di VOA This Morning, tiga pelaku yang terlibat perdagangan organ tubuh harimau Sumatera berhasil ditangkap. Tingginya harga jual terhadap organ satwa dilindungi tersebut menjadi faktor yang menyebabkan harimau Sumatera terus diburu.
Kepolisian daerah Riau hari Sabtu kemarin berhasil mengungkap jaringan perdagangan organ harimau Sumatera. Polisi menangkap tiga pelaku yakni Mino Bin Karsono, Raymond Tenu, dan Anton. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto mengatakan pihaknya turut mengamankan barang bukti berupa satu lembar kulit harimau, empat taring, dan satu karung berisi tulang-tulang satwa langka di Indonesia tersebut.
Pada hari Sabtu kemarin berhasil mengungkap kasus perdagangan organ satwa liar yang dilindungi ya. Jadi TKP-nya di daerah Indragiri Hulu, tepatnya di Pasir Penyu. Diamankan tiga orang pelaku yang ketiganya berperan sebagai kurir membawa satwa yang sudah menjadi kulit, kemudian taring dan tulang-tulang ya. Mm-hmm. Sudah tulang-tulang dalam karung dari Jambi.
Sunarto menjelaskan penangkapan itu berawal saat pihaknya menerima informasi adanya jual-beli bagian tubuh harimau Sumatera Jumat kemarin. Ketiga tersangka membawa bagian tubuh harimau Sumatera dari daerah Muara Tebo, Provinsi Jambi. Mereka diupah Rp2 juta untuk mengantarkan kulit dan tulang harimau tersebut. Maraknya praktik perdagangan ilegal kulit dan organ harimau Sumatera karena motif tingginya harga jual organ dari satwa dilindungi itu di pasar gelap. Selembar kulit harimau bisa dijual dengan harga sekitar Rp30 juta sampai Rp80 juta. Taring harimau Rp500 ribu sampai Rp1 juta per buah. Dan tulang harimau dihargai Rp2 juta per kilogram di pasar gelap.
Pelaku yang kita amankan ini dari jerat Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dia diancam hukuman pidana 5 tahun dan denda Rp100 juta.
Sementara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau, Suharyono mengatakan kasus perdagangan organ satwa dilindungi itu khususnya harimau kerap terjadi di Riau.
Kalau wildlife crime itu dari dulu kita sudah sampaikan bahwa pasti organized crime. Enggak mungkin sendiri-sendiri seperti tadi. Minimal ada dua orang lah bahwa ada yang perlu, ada yang mencarikan. Dan itu biasanya ya pasti lebih lah dari dua orang.
Perburuan terhadap satwa liar dan dilindungi di Riau masih terbilang sporadis. Dalam catatan BBKSDA Riau, sedikitnya mereka menemukan 100 jerat di tahun 2019. Data tersebut membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang berniat berburu satwa liar dan dilindungi di Riau. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Morning, permafrost atau lapisan tanah yang membeku di Kanada, Alaska, dan Siberia hancur secara tiba-tiba dan bisa melepas simpanan gas rumah kaca lebih cepat dari yang diperkirakan, seperti yang telah diperingatkan oleh para ilmuwan.
Para ilmuwan mengkhawatirkan perubahan iklim yang telah menghangatkan Arktik atau Kutub Utara dan daerah sekitar yang dapat menghangatkan bumi dan gas metana yang tersimpan selama ribuan tahun di dalam lapisan bumi yang membeku. Awalnya diperkirakan bahwa proses ini akan terjadi secara berkala dan memberi cukup waktu kepada umat manusia untuk melepas emisi karbon secukupnya guna mencegah permafrost mencair agar tidak terus meleleh sehingga dapat menciptakan pemanasan global. Namun menurut sebuah kajian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Geoscience belum lama ini, proyeksi jumlah karbon dioksida yang dapat dilepaskan oleh pencarian es secara perlahan dan stabil ini tidak memperhatikan beberapa jenis bongkahan es yang bisa hancur secara tiba-tiba dalam waktu hitungan hari. Peneliti utama Mary Turetsky yang juga adalah kepala dari Institute of Arctic and Alpine Research di Boulder, Colorado mengatakan, walaupun pencairan permafrost secara tiba-tiba ini akan terjadi di kurang dari 20% wilayah yang beku, hal ini akan meningkatkan proyeksi pelepasan karbon permafrost hingga sekitar 50%. Permafrost mengandung batu-batuan, tanah, pasir, dan lapisan es. Kandungan karbonnya yang kaya adalah sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di kutub utara, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Permafrost ini membentang ke wilayah yang luasnya hampir sama dengan kombinasi negara Amerika dan Kanada, serta menyimpan sekitar 1.500 ton karbon, dua kali lebih banyak dari yang ada di dalam atmosfer, dan tiga kali lebih banyak dari yang dilepaskan manusia sejak revolusi industri. Sebuah laporan studi yang dirilis September lalu menyatakan Badan Ilmiah Perubahan Iklim PBB atau IPCC melihat adanya dua skenario. Jika manusia bisa mencegah pemanasan global pada suhu di bawah 2 Celsius sesuai tujuan utama dari Perjanjian Iklim Paris tahun 2015, wilayah permafrost menunjukkan penurunan sebesar 24% pada tahun 2100. Studi tersebut juga mencatat bahwa model iklim yang ada saat ini tidak memperhitungkan kemungkinan runtuhnya permafrost dalam waktu yang cepat dan jumlah gas yang mungkin dilepaskan. Kata Turetsky, pencairan secara tiba-tiba adalah hal yang cepat dan dramatis. Ia menambahkan, hutan bisa berubah menjadi danau hanya dalam waktu 1 bulan, tanah longsor dapat terjadi tanpa peringatan, dan liang rembesan metana yang tak terlihat bisa menelan mobil salju. The Voice of America.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Nah, menghabiskan waktu dengan nonton TV, main komputer atau video game katanya bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
Tapi memang di era teknologi yang maju ini kan ya susah juga ya menghindari gadget dan yang lainnya ya. Tapi yang menarik ada yang namanya sekolah hutan.
Nah, sekolah hutan di sini nggak perlu harus beneran pergi ke hutan. Tapi anak-anak dibiarkan untuk bermain di tengah alam.
Bagi banyak orang tua di Australia, waktu yang dihabiskan seseorang di depan TV, komputer, dan video game, serta tempat-tempat bermain di dalam ruangan, menunjukkan ada kekeliruan dalam proses tumbuh kembang anak-anak. Bagi mereka, bermain di tengah alam haruslah menjadi prioritas. Inilah yang dilakukan oleh Forest School atau sekolah hutan yang kian populer. Para pakar juga menyatakan banyak manfaat yang diperoleh anak-anak dalam sekolah ini. Misalnya bush knowing atau mengenali semak-semak, sebuah kegiatan sekolah di Brisbane yang didasarkan pada konsep sekolah hutan Denmark yang membiarkan anak-anak bebas berkeliaran di tengah alam. Orang tua ambil bagian bersama anak-anak mereka dalam aktivitas musiman seperti mencari kecebong dan burung atau bermain dengan tanah liat, latihan keterampilan tali temali, main perosotan di lumpur, atau main masak-memasak dengan bahan tanah. Pakar pendidikan anak usia dini, Joanne Sorensen, mengelola kegiatan tersebut. Ia ingin keluarga-keluarga memahami manfaat bermain di tengah alam.
Yes, we have spiders. Yes, we have spiders. Yes, we have.
Ya, memang ada ular, laba-laba, kutu, semua hal itu dalam lingkungan kita. Tetapi ada cara untuk bermain dengan aman.
Dosen psikologi di University of the Sunshine Coast, Dr. Rachel Sharman, mengemukakan tidak diragukan lagi anak-anak sekarang kurang banyak bermain di luar ruangan.
At the moment, I believe maximum security prisoners.
Sekarang ini saya percaya para tahanan di penjara dengan pengamanan paling ketat saja diwajibkan memberi waktu berkegiatan di luar ruang yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dijalani rata-rata anak-anak Australia.
Bagi sebagian orang tua, membuat anak jauh dari layar televisi, komputer, dan video game merupakan motivasi besar untuk menghadiri kelas Sorensen.
Itu sebabnya banyak di antara mereka yang mendatangi saya. Mereka mengatakan ingin berinteraksi dengan alam. Jadi saya sediakan banyak sumber daya yang membuat ini seperti kelas di alam terbuka.
Suatu penelitian akademis di Jerman pada tahun 2003 menunjukkan lulusan sekolah TK hutan Jerman memiliki keunggulan nyata daripada lulusan TK biasa dalam kemampuan kognitif dan fisik, serta kreativitas dan perkembangan sosial. Studi lain pada anak-anak di Inggris dan Wales mendapati bahwa TK hutan meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan bergaul, komunikasi, motivasi, keterampilan fisik, pengetahuan, dan pemahaman. Bagi Sorensen, resep bagi kesejahteraan anak-anak sederhana saja, cari waktu dan kesempatan untuk keluar pintu rumah kita. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington. In case you missed it.
Selamat pagi pendengar dari VOA di Washington DC. Saya Karina Amkas. In case you missed it, Rocky Gerung, pengamat politik dan sosial Indonesia, sedang berada di Amerika untuk acara yang diadakan Forum Tanah Air. Ditanya tentang Jokowi 2.0 sejauh ini, Rocky mengatakan semua indikator ekonomi maupun politik justru memburuk setelah 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi. Lebih lanjut inilah petikan pendapat Rocky Gerung yang mengaku sebagai oposisi outdoor dalam In Case You Missed It. Ada apa ini Bang Rocky datang lagi ke Amerika? Kemarin ada acara di New York.
Saya diundang oleh Forum Tanah Air. Sejumlah teman, sejumlah aktivis, pemerhati Indonesia membuat Forum Tanah Air. Nah, saya diundang dan saya anggap itu satu forum yang bagus untuk menghasilkan ulang pikiran bermutu tentang Indonesia yang kadang-kala memang mesti diupayakan dari luar negeri. Karena di dalam negeri ada semacam mental fatigue, jadi kelelahan secara mental karena pertarungan pilpres tidak menghasilkan pikiran baru tentang Indonesia. Jadi itu saya ada di Amerika dalam rangka menghadiri 3 event, satu di New York, satu di Los Angeles, dan satu di Washington. Dengan ide yang sama, yaitu reinventing the idea of Indonesia melalui jaringan pikiran. Jadi Forum Tanah Air itu adalah jaringan pikiran, bukan satu organisasi formal yang ada anggaran dasar, ada pengurusnya yang terstruktur. Enggak, ini cuma satu kumpulan pikiran dan saya merasa terpanggil juga untuk ikut mengisi kepentingan menghasilkan pikiran baru. Karena oposisi sudah enggak ada, maka satu-satunya cara untuk mempertahankan Indonesia adalah dengan playing devil's advocate di dalam tataran ide itu.
Apa yang Bang Rocky sampaikan dalam forum tersebut?
Pertama saya sampaikan pentingnya pikiran alternatif. Kendati partai politik tidak ada lagi yang beroposisi kecuali PKS yang 58% di parlemen. Ada Partai Demokrat yang sedang bersiap juga untuk masuk di dalam politik oposisi. Orang juga mungkin berharap dari PAN. Tapi saya katakan bahwa PKS atau Demokrat atau PAN itu beroposisi dari dalam parlemen karena mereka punya suara. Saya beroposisi dari luar. Jadi saya sebutannya mereka itu oposisi indoor, saya oposisi outdoor. Nah, Forum Tanah Air juga ambil posisi itu. Posisi beroposisi di dalam menguji policy dari pemerintah. Soal demokrasi, soal peradaban politik, soal ekonomi yang tidak tumbuh, soal citizenship, soal keakraban berwarga negara. Jadi semua soal yang ada di Indonesia yang membuat kita merasa gagal sebagai bangsa atau merenung terlalu dalam sehingga frustrasi melihat keadaan hari ini kan. Bahwa tidak ada kepastian hukum, bahwa hukum tetap dipermainkan oleh kekuasaan, bahwa pers tidak menikmati kebebasan, bahwa lembaga-lembaga yang tadinya kita anggap sebagai lembaga penopang demokrasi, KPU dan KPK terutama akhirnya dikebiri perlahan-lahan oleh kekuasaan. Dan itu menimbulkan pesimisme dalam melihat Indonesia. Nah, kita mesti bangkitkan ulang optimisme bahwa Indonesia bisa diatur ulang, bisa ditemukan kembali jejak bermutu dari Indonesia kalau kita bisa memberi critical point of view terhadap kebijakan pemerintah. Lalu ada politics of hope, kendati politics of memory kita buruk di Pilpres kemarin.
Ya, dan memang perlu forum seperti Forum Tanah Air ini. Tapi masalahnya kan sekarang Presiden Jokowi itu sudah masa kepemimpinan yang kedua ya, 2.0. Apakah juga tidak ada perbaikan sejauh ini setelah 100 hari memerintah?
Saya perhatikan setelah 100 hari justru mulai timbul pemburukan. Setelah 100 hari ada masalah Jiwasraya. Setelah 100 hari ada 115 juta penduduk yang potensial jatuh miskin menurut riset World Bank. Setelah 100 hari ada 170 kabupaten kota yang gagal memenuhi gizi anak-anak. Itu bahkan menurut Mendagri. Jadi nutritional stunting.
Ya,
kemungkinan kita gagal bayar utang segala macam. Demokrasi yang terus memburuk. Indeks demokrasi kita turun jauh di bawah Malaysia sekarang. Jadi semua indikator ekonomi maupun politik justru memburuk setelah 100 hari. Kita berupaya untuk melihat apa yang baik dari pemerintah. Ternyata yang diperlihatkan ada hal buruk terus itu. Ada saat di mana kita berupaya untuk menahan harapan dan memberi kesempatan kedua pada kekuasaan, tapi yang diperlihatkan justru adalah keburukan demi keburukan.
Kalau menurut Bang Rocky, apa yang seharusnya mulai ditata, dilakukan oleh pemerintahan Jokowi supaya kelak presiden ini meninggalkan atau punya legacy yang lebih baiklah, tidak dianggap gagal oleh Bang Rocky dan juga orang-orang yang tergabung dalam forum Tanah Air dan orang-orang lain di luar forum yang juga punya pemikiran yang sama?
Seharusnya ada pengakuan bahwa dalam 100 hari keinginan untuk melihat harapan tidak bisa lagi ditagih dari kekuasaan. Tetapi kekuasaan dengan arogan terus mempromosikan bahwa kita bisa atasi segala macam masalah. Bahkan Presiden Jokowi tidak peduli dengan pertambahnya orang miskin. Ia tetap datang dengan tema-tema mercusuar, itu pindahin ibu kota, segala macam. Jadi poin saya selalu untuk membatasi kekuasaan harus dimulai dengan mengatakan bahwa kekuasaan tidak mampu mengolah harapan publik. Kan itu yang mesti diucapkan. Tetapi sialnya, ucapan itu mesti datang dari oposisi. Nah, oposisinya nggak ada, karena oposisinya, partai-partainya semua ditarik ke dalam kekuasaan. Jadi balancing di dalam politik nggak terjadi. Tidak ada yang bisa dibanggakan sehingga orang punya harapan bahwa pemerintah ini bisa berakhir di 2024. Sehingga kalau saya bikin semacam analis akademis, seluruh variabel menunjukkan bahwa pemerintah justru sedang membuat jalan yang akan membatalkan dia untuk tiba di 2024. Itu kesimpulan saya.
Tapi kan itu banyak dilakukan oleh pemimpin, membangun infrastruktur supaya kelihatan hasil pembangunan semasa jabatannya.
Itu namanya proyek mercusuar tuh, dibangun yeah. Infrastruktur untuk melayani publik, harusnya begitu. Tetapi infrastruktur itu kemudian dibebankan ulang pada publik melalui kenaikan jalan tol, karena proyek itu akhirnya dijual pada swasta, dan swasta terpaksa terus cari untung kan. Jadi kalau disebut infrastruktur publik, sebetulnya itu bukan milik publik lagi, udah milik swasta. Dan kalau Anda lihat misalnya kualitas infrastrukturnya buruk, kegunaannya hari ini juga tidak maksimal, bahkan sebagian besar mangkrak tidak bisa diteruskan. Kenapa? Karena ambisi politik itu dibatalkan oleh anggaran. Jadi kalau dibilang infrastruktur misalnya, oke, udah dibangun, nanti dipelihara dengan cara apa gitu. Ongkos pemeliharaan mesti masuk dalam APBN. APBN kita hari ini bolong 260 sampai 300 triliun. Pajak nggak masuk, itu pertanda ekonomi tidak tumbuh. Pengusaha deindustrialisasi, hengkang dari Pulau Jawa, pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand, segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai sukses infrastruktur, itu sekedar apa yang bisa kita lihat dengan mata, bukan yang bisa kita nyatakan sebagai berguna bagi publik.
Mungkin ini jalan pemerintah untuk membuat legasi? Karena banyak itu, orang yang menilai seperti itu ya. Kepemimpinan kedua ini masanya untuk membuat sesuatu supaya dikenang nantinya.
Yeah. Coba kita bicara tentang legasi. Apa yang bisa dijadikan legasi dari pemerintah hari ini? Infrastruktur gagal. Ibu kota mau pindah itu kalkulasi saya pasti nggak akan terjadi karena hambatan anggaran dan soal-soal lain. Jadi kalau ada legacy, itu harus apa yang diperintahkan oleh konstitusi pada presiden. Apa perintah konstitusi? Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, rawat fakir miskin. Nah, Presiden Jokowi tidak berhasil mewujudkan dua perintah itu. Jadi dua hal dasar itu menyebabkan orang pesimis sebetulnya atau kehilangan harapan bahwa ada legacy yang bisa ditinggalkan. Demokrasi memburuk. Apa legasinya? Nah, satu-satunya adalah infrastruktur. Dan di mana-mana infrastruktur itu tidak bisa dibanggakan sebagai legacy. Infrastruktur kita kan dibangun oleh Presiden Soeharto, bukan oleh Presiden Jokowi. Sebagian yang dipamerkan juga dibangun di zaman SBY. Jadi satu-satunya upaya untuk menutupi kegagalan adalah dengan terus menebar mimpi bahwa ibu kota kita akan jadi ibu kota yang melebihi Dubai.
Jadi apakah harus ada satu partai yang kemudian keras bersuara untuk mengingatkan Presiden? Atau harus apa ini? Kalau misalnya orang-orang seperti Bang Rocky sebagai cendekiawan tidak juga didengar.
Mestinya ada partai oposisi yang dulu saya harapkan Pak Prabowo memimpin oposisi. Supaya keresahan publik tidak berubah menjadi anarki atau chaos. Anarki dalam pengertian yang buruk seperti yang dimaksud pemerintah, kekacauan. Nah, karena nggak ada partai itu, maka potensi terjadi chaos itu bisa berlangsung di jalan kan. Yang terjadi adalah keluh kesah. Dan itu menandakan bahwa di dalam istana ada ketidakcocokan kebijakan atau ada protes diam-diam. Sri Mulyani misalnya protes tentang irasionalitas dari janji Jokowi untuk menggaji atau memberi semacam santunan pada penganggur 10 triliun. Nah, orang seperti Sri Mulyani kan dia berpikir rasional bahwa nggak mungkin APBN kita bisa mewujudkan semua janji Pak Jokowi kan. Karena itu dia bilang dia sakit perut. Nah, sebetulnya itu kan tanda oposisi dari dalam kan. Demikian juga partai-partai yang merasa bahwa keadaan hari ini tidak menghasilkan demokrasi seperti yang diidealkan. Tetap ada tuduhan bahwa sebagian masyarakat pengaruh dengan radikalisme yang secara insinuatif ditujukan pada kelompok Islam. Padahal Islam itu mayoritas. Harusnya pemerintah mengerti bahwa keresahan-keresahan semacam itu bukan disebabkan karena ideologi radikal atau fundamental, tapi karena keadilan sosial tidak disediakan oleh negara. Jadi poinnya adalah menurunnya daya beli rakyat menyebabkan legitimasi pemerintah merosot dan pemerintah bereaksi dengan menuduh kritik itu sebagai gerakan radikal. Nah, itu buruknya cara memerintah yang berpola pada kecurigaan terhadap warga negaranya sendiri. Nah, di situ paradoks dari pemerintahan hari ini.
Dengan begitu banyak masalah-masalah yang Bang Rocky sampaikan, apakah Bang Rocky memperkirakan akan ada gerakan semacam Arab Spring?
Ya, akan ada gerakan itu. Karena itu kan gerakan semacam penyadaran ulang, kebutuhan untuk menghargai pikiran alternatif, kebutuhan untuk menghasilkan keadilan secepat-cepatnya. Dan itu harusnya di 100 hari pertama terlihat arahnya. Itu kan nggak kita rasakan kan? Nah, soal-soal itu yang akan mencetuskan semacam social unrest. Saya pergi ke daerah-daerah dan semua orang mengeluh tentang kehidupan ekonomi, mengeluh tentang rasa aman masa depan. Itu akan berakumulasi menjadi gerakan sosial. Mau dinamain Monas Spring, apapun namanya, fakta sosial itu pasti akan terjadi. Nah, semua itu tidak disadari oleh pemerintah. Padahal kalau kita baca politik global hari ini, ada 30 negara di dunia yang mengalami problem sosial karena ketidakadilan dari pemerintahannya. Entah karena soal tunjangan pensiun seperti di Prancis yang terus sudah 1 tahun.
Yellow Vest, iya.
Jadi seluruh problem dunia itu di 30 negara ada di Indonesia hari ini. Dan pemerintah terus memamerkan satu isu doang, yaitu pindah ibu kota. Menurut saya sebetulnya yang mesti pindah adalah kepala negara, bukan ibu kota negara. Saya tadi baca koran, ada berita bahwa Ibu Puan Maharani dapat
gelar doktor kehormatan dari kehormatan. Universitas Diponegoro di Semarang.
Gajah Mada.
Undip, Bang.
Undip gitu.
Iya, Semarang.
Dan itu bagi saya, itu keanehan bahwa orang lagi berpikir tentang kesusahan rakyat, tiba-tiba ada berita dapat doktor honoris causa. Kita nggak mengerti apa dasarnya itu. Apa karena keahlian teknis, keahlian akademis, atau karena semacam upeti politik dari universitas.
Tapi kan katanya Ibu Puan ini berhak menerima doktor kehormatan itu karena kiprahnya sejak menjabat Menko PMK. Dan itu juga diusulkan banyak pihak, Bang Rocky.
Saya ngerti, kan itu saya persoalkan. Kalau Ibu Puan berhasil, itu artinya jumlah orang miskin tidak bertambah. Itu artinya stunting balita kita berkurang. Justru dua hal itu yang dibawa koordinasi Ibu Puan tidak terjadi. Kan yang terjadi adalah anomali. Jadi saya menunggu keterangan yang masuk akal terhadap pemberian gelar itu tuh.
Tapi betul-betul ya, bukan jadi, karena Bang Rocky iri ya tidak ya. Mendapat doktor kehormatan juga.
Iya, karena yang disebut doktor kehormatan itu kan justru karena ada sesuatu yang dihormati terhadap prestasi. Entah itu dalam kebijakan atau di dalam dunia teori. Ini bukan soal personal, ini soal tidak terhubung dengan fakta yang ada. Kan itu soalnya kan, itu diberikan justru pada keadaan semua yang seharusnya dihasilkan positif, sekarang terbalik, hasilnya adalah negatif. Itu berarti pemberian honoris causa itu ada motif lain. Setiap kali sertifikat diberikan, orang mesti tahu apa dasarnya, apalagi pejabat publik.
Dan ada pertanggungjawabannya ya?
Nah, itu betul. Ada pertanggungjawaban terhadap masyarakat.
Bang Rocky, sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya dengan VOA. The Voice of America, VOA.
This morning.